Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 4 aprilie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Rotația președinților este soluția de compromis la care s-a ajuns în disputele Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității.
E un compromis, dar e un compromis, după părerea mea, care rezolvă situația.
Declara Mircea Dinescu după prima ședință a colegiului CNSAS, la care a participat și președintele Traian Băsescu.
Juriul deliberează încă, declara ieri seară la Strasbourg comisarul european pentru extindere, lăsând de înțeles că nu s-a luat încă o decizie privind data și condițiile de admitere ale României și Bulgariei în Uniunea Europeană.
De unde vine, unde se duce Partidul Democrat?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Peste 100 de localități de pe malul Dunării sunt amenințate de viitura anunțată în perioada 9-11 aprilie, dacă debitele la intrarea în România vor depăși, așa cum a fost prognozat, 13.500 de metri cub pe secundă. Deocamdată Dunărea a depășit cotele de inundații și a creat probleme în județele Galați, Brăila, Tulcea și Constanța. Tribunalul București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele omului de afaceri Marian Iancu. El este acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu aproape 1 miliard 400 de milioane de lei vechi în perioada în care era administrator al societății VGB Impex SRL. Marian Iancu este cercetat în dosarul RAFO. Premierul României Călin Popescu-Tăriceanu a negat într-o scurtă conferință de presă acuzele ce au fost aduse de către Corneliu Turianu, membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, într-o emisiune în direct la televiziunea Realitatea. Corneliu Turianu l-a acuzat pe premierul liberal că ar fi fost informator și colaborator al fostei securități. Claudiu Secașiu, propus de Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității de Partidul Național Liberal, a fost ales noul președinte CNAS, ales astăzi după ce alegerile au fost repetate la propunerea președintelui Traian Băsescu. Mai multe informații peste câteva minute. Comisia Europeană a apărat astăzi decizia autorităților ucrainiene de a aplica un nou regim vamal la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistren și să continue să nu permită exporturile ilegale din regiunea separatistă. În opinia purtătoarei de cuvânt a Comisiei, Emma Udvin, măsurile sunt în interesul tuturor. Credem că este extrem de important ca însemnătatea regulamentelor puse în practică să fie înțeleasă de toate părțile. Nu avem nicio intenție să blocăm Transnistria. Ceea ce dorim este să vedem o graniță transparentă care deservește interesele tuturor și asigură că veniturile ce trebuie să ajungă la Chișinău să ajungă acolo și nu la Tiraspol. Emma Udvin a repetat și că Uniunea Europeană sprijină integritatea teritorială a Moldovei și nerecunoașterea Transnistriei ca entitate separată. Sute de mii de protestatari au manifestat astăzi în marile orașe ale Franței împotriva controversatului proiect pentru o nouă lege a muncii. Sindicatele din transporturi și învățământ au fost în grevă, dar traficul rutier și feroviar a fost mai puțin perturbat decât săptămâna trecută, când au avut loc proteste similare. Traficul aerian a fost și el afectat, cu o treime din zboruri anulate și cu întârzieri de până la 90 de minute. Noul proiect de lege permite angajatorului să concedieze mai ușor tinerii în primii 2 ani de activitate. În Paris, numărul efectivelor de poliție desfășurate pe străzi a fost de peste 4.000. Tribunalul irachian care îl judecă pe fostul dictator Saddam Hussein a anunțat împotriva sa au fost formulate noi capete de acuzare, inclusiv genocid. Saddam Hussein este acuzat pentru folosirea gazelor împotriva miilor de civili curzi în statul Halabia în 1988. Anunțul a fost făcut cu o zi înainte de reluarea procesului, în care până acum Saddam Hussein și ceilalți 7 înalți foști demnitari de la Bagdad sunt acuzați pentru masacrarea civililor șiiți în 1982 din statul Dujail.
Criza din Consiliul Național de Cercetare a Arhivelor Securității, CNSAS, s-a încheiat, pentru moment cel puțin, cu un compromis care nu se regăsește în nicio lege de funcționare a instituției. Funcțiile de conducere din colegiu vor fi preluate prin rotație. Un mandat va dura numai 6 luni.
Primul mandat de președinte al colegiului, în noua formulă, aparține istoricului Claudiu Secașiu, propus de Partidul Liberal.
Toate funcțiile de conducere, inclusiv cea de președinte al colegiului, se vor exercita prin rotație pentru o perioadă de 6 luni. Domnul Corneliu Turianu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al colegiului.
Preciza Claudiu Secașiu. Așadar, Corneliu Turianu s-a retras din funcția de președinte pe care o câștigase săptămâna trecută. Constantin Ticu Dumitrescu, pe de altă parte, a renunțat pentru moment să mai candideze la această funcție. Și atunci se pare președintele Traian Băsescu, prezent la prima ședință CNSAS, a propus reluarea votului. Claudiu Secașiu a mai informat că
vicepreședintele urmează să fie desemnat într-o ședință viitoare. Secretarul este cel ales, domnul Buchet.
Claudiu Secașiu, noul președinte pentru 6 luni al colegiului CNSAS. Pe de altă parte, Constantin Ticu Dumitrescu a precizat că rămâne în colegiul instituției cu un mandat pe care și l-a definit astfel.
Eu rămân obligat moral față de dumneavoastră să vă spun tot ce se întâmplă aici, fiindcă veți avea ocazia să aflați cine în cazul X sau în cazul Y nu vrea de conspirarea. Asta este datoria noastră aici.
Constantin Ticu Dumitrescu a mai declarat că instituției care trebuie să desconspire fosta securitate îi lipsește o calitate fundamentală.
Primul lucru care trebuie introdus în această instituție este transparența.
Declara Constantin Ticu Dumitrescu în fața sediului CNSAS. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Reluarea alegerilor pentru președinția colegiului NSAS, la sugestia președintelui Băsescu, a adus pentru moment liniște în această instituție. Președinția CNSAS va fi însă de acum înainte una rotativă, fiindcă tot astăzi regulamentul intern a fost modificat astfel încât șeful colegiului să fie ales din 6 în 6 luni. Această variantă are avantajul de a nu repeta blocajele și complicitățile cu Serviciul Român de Informații din perioada fostului președinte Gheorghe Onișoru, dar și dezavantajul unui mandat prea scurt pentru atingerea unor obiective precise inițiate la începutul celor 6 luni. Claudiu Secașiu, devenit nou președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a declarat că prioritatea mandatului său este preluarea cartotecilor de la SRI. Fără aceste instrumente de evidență, CNSAS nu îi poate găsi pe cei care au făcut poliție politică și care se află încă în prim planul vieții publice autohtone. O parte dintre ei se află deja pe listele Departamentului de Investigație ale CNSAS și urmează să fie evaluați de colegiu pentru a se stabili dacă au făcut sau nu poliție politică. Este vorba despre 10 de dosare, după cum spunea Claudiu Secașiu, iar surse din interiorul Consiliului susțin că printre ele s-ar afla și numele unor membri marcanți din Consiliul Superior al Magistraturii, dar și destui parlamentari. Tot astăzi, fostul judecător Corneliu Turianu susținea că în perioada în care a fost președinte al CNSAS ar fi văzut o listă cu persoane care ar fi colaborat cu securitatea și că printre ele ar fi fost și cel al premierului Tăriceanu. Lăsând să se înțeleagă că această listă ar fi fost totuși o cursă în care se pare că a și căzut. Declarația lui Corneliu Turianu este în afara legii, fiindcă membrii CNSAS nu au voie să dea publicității niciun fel de nume dintre cele văzute în dosare înaintea unor decizii ale colegiului. Deja unii reprezentanți ai PD declară că partidul ar trebui să-i retragă sprijinul politic domnului Turianu, tocmai acum când lucrurile s-au lămurit într-o oarecare măsură. Corneliu Turianu, trimis în CNSAS de Partidul Democrat, și-a dat demisia din fruntea colegiului azi dimineață după o săptămână de presiuni și conflicte între PD și PNL, iar fostul deținut politic Ticu Dumitrescu a declarat că face un pas înapoi și renunță să mai candideze pentru șefia CNSAS. Întreg scandalul s-a concentrat însă asupra persoanelor și bunelor intenții, ignorându-se faptul că nu există suficiente garanții legale pentru deconspirarea foștilor securiști. Varianta ordonanței de urgență din 22 februarie, care modifică legea CNSAS, solicită predarea tuturor documentelor, inclusiv a bazei de date, dar cu rezerva intangibilității dosarelor legate de siguranța națională. Așadar, la fel ca și până acum, CNSAS nu poate obliga practic Serviciul Român de Informații să predea toate dosarele. Totul a rămas la nivelul negocierii între CNSAS și ceilalți deținători de arhive, adică într-o stare de arbitrar și de incertitudine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe organizații neguvernamentale, între care și Societatea Academică Română, au protestat împotriva alegerii inițiale a lui Corneliu Turianu la conducerea colegiului CNSAS. L-am întrebat pe directorul Societății Academice Române, Sorin Ioniță, ce a determinat organizația sa să participe la acest protest.
Este un protest față de ce s-a întâmplat mai curând, hai să o punem așa, la timpul trecut, față de ce s-a întâmplat atunci la alegeri, față de faptul că un agreement n-a fost respectat, despre asta e vorba, și că s-au pornit niște jocuri tulburi pe care nici noi nu le-am înțeles pe deplin. Și pur și simplu am mai văzut lucrurile astea înainte în România, nu sub regimul actual, și am vrut pur și simplu să ne opunem la așa ceva, dar lucrurile să reintre pe un făgaș normal.
Și credeți că acum au intrat? Pentru că prezența președintelui Traian Băsescu la ședința de astăzi la CNSAS ridică un foarte mare semn de întrebare. Ce a căutat acolo, de fapt, președintele
României? Așa este. Așa este. E greu de spus ce și dacă cât timp de câteva zile PD-ul a susținut că nu pot interfera politic în niciun fel, mă rog, uite că acum s-a putut și domnul Turianu și-a dat demisia. Ce să zic? E un fel de improvizație, la fel cum a fost o soluție de avarie, la fel cum a fost și alegerea respectivă, cu presiuni și cu tot ce a fost. Înțeleg că s-a găsit o soluție care încă nu e foarte clară. Mie nu mi-e clar cum e cu rotativul ăsta din 6 în 6 luni. Vor schimba regulamentul de alegerea președintelui. Au pus un președinte acum, dar ăsta trebuie să accepte să-și dea demisia peste 6 luni.
Da, trebuie...
Că nu poate fi dat automat jos. Dacă el nu mai vrea să-și dea demisia, iar va fi bloc sau nu știu cum.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu spunea la un moment dat că dacă problema nu se rezolvă în favoarea lui Ticu Dumitrescu, ei vor duce legea din nou în Parlament pentru ca să modifice prevederile legate de alegerea președintelui.
Dar era o amenințare cam goală de conținut, pentru că ați văzut că ei n-au putut să-și treacă legi așa prin confruntare în Parlament nici când au avut o înțelegere cu PD-ul. Tot n-au reușit să facă o majoritate. Era foarte puțin probabil că puteau ei să treacă așa ceva prin Parlament împotriva PD-ului și a tuturor celorlalți.
Aș vrea să revenim la acea propoziție formulată de Partidul Democrat în care se spunea că membrii colegiului au independență politică, dar președintele Băsescu a intervenit în chestiune, a rezolvat problema, Constantin Ticu Dumitrescu susține că el a rezolvat-o. Cum rămâne cu percepția opiniei publice? Ce înțelege omul de rând din acest discurs contradictoriu al celor de la Partidul Democrat?
Se mai întâmplă, nu numai eu discurs contradictoriu, altceva aș vrea să spun, că nu atât președintele Băsescu a intervenit, pentru că n-a făcut-o el cu inima prea ușoară și nici de bună voie. El n-ar fi intervenit. A fost un exemplu clar de presiune din partea opiniei publice, în primul rând a societății civile și a presei puțin, dar în primul rând a anumitor oameni care au mirosit ceva suspect, care sunt în general cei care susțin decomunizarea, susțin chestiunile de lustrație și care au sărit în această barcă, iar presiunile l-au pus pe președintele Băsescu și pe toată lumea, de fapt, într-o poziție neconfortabilă, și anume de a se confrunta cu unul din nucleele dure ale propriului electorat. Era o poziție foarte neconfortabilă în care Băsescu se afla pentru prima oară de când a fost ales. Și sigur n-a vrut, cu spectrul ăsta la alegerilor anticipate de anul ăsta, nu a vrut să insiste să escaladeze pentru că ar fi avut de pierdut. Asta e valabil și pentru el, e valabil, dacă vreți, chiar și pentru Turianu, deși el în principiu era în vârful unei instituții independente. Nu te poți totuși lupta dacă toată lumea e contra, deci apar nuclee noi de putere în societatea românească și cred că asta, până la urmă, e bine, nu e rău. Asta e bine. Deci uite că apare o cenzură din partea societății care chiar unui politician puternic ca Băsescu îi poate spune, până aici se trage linia. Linia asta nu o depășești. A încercat să o depășească, a trebuit să dea îndărăt.
Și l-a forțat să acționeze în favoarea societății civile, de fapt.
O să cedeze mai curând, într-un fel, și într-o variantă, repet, de compromis, pentru că multe detalii nu sunt încă, mie cel puțin nu sunt încă limpezi, dar e limpede că reprezintă o cedare. Nu e nici albă, nici neagră, nu e nici Ticu, nici Turianu, e o variantă de mijloc, cum se face la negocieri și la medieri, dar este clar că nimeni n-a reușit să-și avanseze propria agendă. Nici PNL-ul, nici președintele, și că au trebuit să mai țină seamă și de societate până la urmă. Și asta e bine, deci arată totuși că nu se poate controla politic chiar tot în România.
A declarat Europei Libere Sorin Ioniță, directorul Societății Academice Române. Puțin timp după înregistrarea acestui interviu, președintele Traian Băsescu a intervenit într-o dezbatere la postul de televiziune Realitatea, făcând două precizări, că ședința de peste două ore de la CNSAS a fost o pierdere de vreme și că prezența sa acolo a fost cerută de lege.
Eu am venit în baza legii, pentru că legea mă obligă să mediez între CNSAS și serviciile de informație atunci când sunt probleme.
A declarat pentru Realitatea TV președintele Traian Băsescu.
Germania reunificată este invocată mereu când se vorbește de evaluarea critică a istoriei recente, fie că e vorba de perioada nazistă, fie că e vorba de cea comunistă. Și poate că în această seară, în Parlamentul de la Berlin, se va crea un nou precedent, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Prezența masivă a unor foști lucrători ai Ministerului Securității Statului din fosta RRG cu ocazia unei reuniuni publice ce s-a desfășurat pe data de 14 martie a fost urmărită cu revoltă și consternare de către fracțiunile Camerei Deputaților din Berlin. Persoane cu funcții de răspundere din fostul aparat Stasi au încercat cu acest prilej să bagatelizeze într-un mod insuportabil unității, blamând victimele și discreditând activitatea memorialului din fostul penitenciar din Berlin, Hohenschönhausen. La această acțiune infamă de jignire profundă și de defăimare a victimelor persecuțiilor Stasi, deputații au hotărât să reacționeze limpede și răspicat. Este inadmisibil ca foștii torționari și colaboratori Stasi să-și prezinte propria interpretare a istoriei falsificate fără ca cineva să li se opună. Am citat dintr-o invitație semnată de fostul primar guvernator al Berlinului, socialdemocratul Walter Momper, în prezent președintele Parlamentului din Landul Federal Berlin. Invitația a fost lansată în vederea contracarării publice a acțiunii foștilor ofițeri Stasi, marcând astfel solidaritatea societății civile cu victimele regimului regist. Întâlnirea de solidarizare cu foștii deținuți politici se va desfășura în această seară în incinta Parlamentului local, unde victimele vor relata despre ce li s-a întâmplat în perioada detenției sau în cursul unor acțiuni represive coordonate de securitatea Stasi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Democrat se definește astăzi drept un partid de centru-dreapta, loc ocupat cel puțin teoretic și de Partidul Național Liberal, cu un electorat în continuă creștere și o atracție deosebită pentru aleșii locali socialdemocrați. De unde vine, unde se duce partidul președintelui Traian Băsescu, l-am întrebat pe analistul Radu Călin Cristea și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Fantoma fostului front al Salvării Naționale, înființat în 6 februarie 90, continuă să bântuie prin arena politică, dispărând și reîncarnându-se apoi într-un ciudat joc al metamorfozelor. Nu ne referim la Ion Iliescu, primul președinte al frontului, care rămâne doar consecvent sieș, adică liderul vizibil sau din umbră al aceleași părți din FSN, rezultate după divorțul de Petre Roman, ca urmare a mineriadei din toamna lui 91. Deși cele două FSN-uri păreau entități ireconciliabile, căutându-și fiecare calea politică proprie, aripa Iliescu și aripa Roman, ulterior Băsescu, continuă să scrie și astăzi aceeași poveste în care se regăsesc mereu pe picior de război. FSN-ul primordial n-a dispărut așadar atâta vreme cât de la desprinderea grupării conduse de Petre Roman la Convenția Națională din 27-29 martie 92 și până în prezent, FSN-urile, cândva parte ale aceluiași întreg, au un subconștient politic comun. Cele mai spectaculoase migrații politice au avut și au loc între moștenitorii celor două mari blocuri FSN-iste. FSN-ul lui Iliescu nu și-a schimbat prea mult înfățișarea, grupându-se până la congresul din aprilie anul trecut în jurul unui nucleu dur în care regăsim la post pe aceeași Iliescu, Năstase, Solcanu, Hrebenciuc, Tărăcilă, Pașcu, etc. FSN-ul condus de Petre Roman avea să-și piardă pe drum liderul înlocuit cu Traian Băsescu la Convenția Națională din 18-19 mai 2001. Între cei doi descendenți ai FSN-ului, PSD și PD, avea să înceapă o bătălie de uzură, marcată de diferite și oarecum naturale dezertări dintr-o tabără în cealaltă și retur. Fostul ministru de externe PD, Adrian Severin, și-a găsit un culcuș călduț în PSD. După o perioadă de somnolență politică, Petre Roman s-a reinserat cu un aer de ideolog social-democrat pe un culoar deschis de Iliescu. Acestea și alte câteva au fost migrații de catifea. În rest, aflate la putere sau în opoziție, PDSR, ulterior PSD și PD, s-au hărțuit permanent. La o întâlnire a conducerii PSD din 2001 de la Snagov, Năstase a vorbit ne despre măsuri pentru demolarea PD, mai ales la nivelul administrației locale. Comunicatul reuniunii avea să fie șters câteva zile mai târziu de pe site-ul partidului. Au urmat presiuni enorme asupra aleșilor locale ai PD printr-un șantaj foarte simplu, adică nu intră în PSD, nu primesc subvenții pentru administrarea comunităților în fruntea cărora au fost aleși. Circa o treime din aleșii PD n-au rezistat acestui șantaj și PD a intrat vlăguit în alegerile din noiembrie 2000, când a obținut doar sub 8% din sufragii. Revenit la putere în 2004, după ce a combătut cu putere și disperare ideea migrațiilor politice, PD-ul, dirijat neoficial de președintele Băsescu, avea să folosească aceeași metodă ca PSD, adică să racoleze masiv aleși locali, amenințați cu tăierea subvențiilor dacă nu se vor înregimenta în PD. Ex-PSD-istul primar al Craiovei, Solomon, a devenit un fruntaș al democraților. Primarul PSD-ist al sectorului 2, Necura Ionțanu, e cu un pas în PD. Secretarul general al PD, Vasile Blaga, a anunțat de curând că după alegeri, tabăra democraților s-a îmbogățit cu 102 primari, majoritatea provenind din PSD. În doar câteva luni, PD și-a îngroșat rândurile cu 6 deputați și un senator, noile achiziții ilustrând sinistra clasa traseiștilor politici. Numele cele mai cunoscute sunt Valentin Iliescu, fost pe UNR, fost PSD, Stelian Duțu, FSN, PD, PNL, PUR, Alexandru Ciocâlteu, PRM, Partidul Popular, Gruparea Ciontu, Dănuț Liga, PD, PRM, Partidul Conservator, Dorel Onaca, PSD, PRM, PP, Gruparea Ciontu, Partidul Conservator, etc. Prin toate colțurile țării, primari și consilieri aleși, cei mai mulți pe listă de PSD, trec în grupuri compacte la PD. Liderul democrat Boc declara în 23 iunie 2005: eu, ca președinte, nu sunt adeptul niciunui fel de migrație politică și nu încurajez primirea parlamentarilor în PD fără discernământ, pentru că ne slăbim organizațiile pe care le avem, citat închis. Tocmai problema discernământului, mai delicat în sensul că ea nu prea există. PD fură parlamentar de la PSD, dar și de la PRM, partid pe care, în timp, oamenii Roman și Băsescu îl consideraseră exclus din orice combinație, datorită manifestărilor hipernaționaliste ale echipei conduse de Cive Tudor. Același Boc avea să-și retușeze declarația citată mai devreme, afirmând că ușile PD rămân larg deschise, mai ales în Parlament, unde sarabanda de infuzii multicolore politică ar putea ajunge să suplinească soluția imorală a conservatorilor lui Voiculescu. PSD și PD rămân același FSN, adică aceeași mărie care, ajunsă la putere, nu schimbă metehnele, ci doar pălăria. Radu Călin Crisa pentru Radio Europa Liberă.
Camera Deputaților a adoptat propunerea de modificare și completare a legii de organizare și funcționare a radioului și televiziunii publice de la București. Scopul declarat al schimbărilor este depolitizarea acestor două instituții. Din București, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Societatea civilă va putea trimite în consiliile de administrație de la radioul și televiziunea publică câte doi reprezentanți. Așa au stabilit deputații, aprobând astfel propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii de organizare și funcționare a celor două instituții. Aceasta prevede, între altele, modificarea modului de numire și funcționare a consiliilor de administrație ale societăților publice de televiziune și radiodifuziune. Proiectul prevede că din cei 13 membri ai consiliilor de administrație ale celor două societăți, 7 sunt numiți la propunerea grupurilor parlamentare. Unul de către președinție, unul de către guvern, 2 de către societatea civilă, un membru de către minoritățile naționale reprezentate în Parlament și, în sfârșit, ultimul membru vine din rândurile angajaților fiecărei societăți. Societatea civilă va avea la dispoziție 30 de zile pentru desemnarea candidaților în noul Consiliu de Administrație din momentul intrării în vigoare a noii legi, adică la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial. Rămâne de văzut cum vor fi desemnați cei 4 candidați în Consiliul de Administrație din partea societății civile la radio și televiziune, respectiv ce organism va face selecția candidaților. Știut fiind faptul că societatea civilă este un conglomerat eterogen de fundații și ONG-uri și că nu există un organism unic reprezentativ al jurnaliștilor, spre exemplu. Mai trebuie spus că, potrivit legii adoptate de deputați, președinții consiliilor de administrație ale celor două societăți vor fi aleși prin votul secret al membrilor noilor consilii de administrație. O altă noutate a legii se referă la faptul că președinții consiliilor de administrație ale radioului și televiziunii nu vor mai fi și director general ale acestor instituții. Cele două funcții se vor ocupa pe baza unui concurs de proiecte de management și a unor criterii de competență. Mandatul directorilor generali ai SRR și SRTV va fi de 4 ani față de 5 ani cât vor avea mandatul membrii Consiliului de Administrație. Directorii generali nu vor putea face parte din consiliile de administrație ale celor două instituții. În sfârșit, o altă modificare importantă adusă de proiectul legislativ este aceea că membrii consiliilor de administrație nu vor mai putea fi demiși de către Parlament în cazul în care se vor sesiza neregulile în activitatea lor, ci doar printr-o acțiune inițiată de organe abilitate ale statului, precum, spre exemplu, Curtea de Conturi. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Luni seară, în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a prezentat o evaluare personală a progreselor înregistrate de România și Bulgaria. Audierile au avut loc cu ușile închise, ceea ce denotă, comentează în tot cazul International Herald Tribune, nu numai dubiile față de perspectiva unei noi extindere, 9 luni, dar și dubii față de starea celor două viitoare membre. Cu mai multe informații de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Foarte prudent, comisarul european Olli Rehn a evitat să facă o recomandare directă în legătură cu primirea României și Bulgariei, chiar dacă în privința României el a lăsat de înțeles că aderarea va avea loc în 2007. Olli Rehn s-a arătat mai rezervat în cazul Bulgariei, care, spre deosebire de România, nu și-a încheiat încă reforma justiției. Prezentarea de ieri, făcută de Olli Rehn în fața Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, nici nu avea de altfel ca scop recomandarea primirii la timp a României și Bulgariei. Recomandarea în acest sens, și care va fi luată foarte în serios de către Parlamentul European și de către capitalele Uniunii, cărora în ultimă instanță le revine decizia de a primi sau nu România și Bulgaria la data stabilită, recomandarea se va face abia la jumătatea lunii mai, în raportul de primăvară al Comisiei Europene privind progresele României și Bulgariei. Înainte de asta va mai avea loc la Bruxelles dezbatere în legătură cu România și Bulgaria în cadrul Parlamentului European reunit în sesiune plenară. Va urma în toamnă un raport final al Comisiei Europene. Acel raport va recomanda, se pare, ca după primirea lor în 2007, România și Bulgaria să fie urmărite, supuse unei monitorizări și unor clauze de excludere de la anumite activități și contacte, fapt fără precedent până acum. Este de altfel ceea ce a propus chiar comisarul Olli Rehn, spunând că indiferent dacă vor fi primite în 2007 sau 2008, România și Bulgaria vor fi supuse unui mecanism de monitorizare și după aderare. Iar Comisia Europeană va utiliza probabil unele din clauzele sectoriale de care dispune pentru ambele țări, a spus Olli Rehn. Una din aceste clauze ar putea implica blocarea temporară a anumitor exporturi agricole din România și Bulgaria spre celelalte țări ale Uniunii. În privința României, părerea unei majorități a parlamentarilor europeni este că România va adera în 2007, însă că ea va fi supusă o vreme acelor clauze de salvgardare. În ce privește Bulgaria, părerile sunt mult mai nuanțate. Olli Rehn a fost mai pozitiv de astădată în privința României decât în privința Bulgariei. Mulți deputați europeni consideră Bulgaria mai coruptă decât România și ar dori amânarea primirii ei cu un an.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Ministrul de Externe, Mihai Ungureanu, a interpretat declarațiile lui Olli Rehn drept un îndemn la continuarea reformelor într-un ritm susținut. Aderarea României, a spus șeful diplomației române, nu s-a încheiat, nu ne putem permite sincope, pauze de respirație pentru gimnastică politică. Cum a fost primită în Bulgaria evaluarea făcută de Comisarul European pentru Extindere, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Peti Petkov.
Atanas Păpărizov, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului din Sofia, a declarat că raportul eurocomisarului Olli Rehn reprezintă un semnal de alarmă. Acum nu se poate spune dacă data de 1 ianuarie 2007 va fi respectată. Un alt lider de frunte al Partidului Socialist, Evgeni Kirilov, însă a spus, citind printre rânduri, putem trage concluzie că Comisia Europeană nu este dispusă să aplice clauză de salvgardare. Au reapărut probleme vechi legate de centrala atomoelectrică de la Kozlodui și de mediu în general. Ex-premierul Ivan Costov a constatat că este umilitor că în finala cursei europene Bulgaria să se afle în urmă României. De vină pentru această situație penibilă, după el, sunt guvernele slabe conduse de Simeon de Saxe-Coburg-Gotha și Sergei Stănișev. În primele lor comentarii pe margine declarației lui Rehn, mediile sufiote atrag atenția asupra faptului că România a fost apreciată mai bine decât Bulgaria, îndeoseb în ceea ce privește luptă contra corupției. Ziarul electronic Mediapool constata, pentru prima dată Bulgaria a fost separată de România, dar aceasta în favoarea României. Sofia însă rămâne într-o situație mai bună, întrucât o eventuală decizie de amânare va necesita votul tuturor celor 25 de țări membre, pe când în cazul Bucureștiului va fi nevoie de o simplă majoritate. Tot Mediapool avertizează. Comisia Europeană va putea tăia din fondurile destinate Bulgariei și României pentru a le stimula de a accelera reformele. În paginile cotidianului 24 de ore, profesorul Drăgumir Drăganov aduce o notă de optimism. El constată că Uniunea Europeană nu își poate permite de a amâna ultimul val al extinderii, întrucât va pierde 80 de miliarde de euro. După el, bazele americane au ridicat în ghilimele prețul Bulgariei și României. Prin clauză de salvgardare, dacă va fi aplicată, Bruxelles nu va urmări decât a-și ascunde interesul foarte mare față de cele două țări. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea de la Sofia, corespondentului nostru Petru Petkov, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire de mâine la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, ora Moldovei.